No niin, kokeillaan toimiiko. Sanokas Irkissä heppi joku, jos ääni kuuluu. Kuva pitäisi ainakin näkyä nyt. Erinomaista näkyy kuva ja ääni toimiva, eli sitten voidaan yrittää aloitella. Katsotaan mitä tässä tulee. Oli pikkasen kovasti tekemistä teidän viikkotehtävien tarkistamisessa, enkä vielä kerennyt lähellekään kaikkia katsoa, että vasta osaan kerkesin vilkuilla, mutta ehkä tämä tästä. Eli tänään jatketaan pikkasen eilistä asiaa, eli PHP:n parissa käydään PHP-taulukoita pikkasen läpi, ja sitten mä näytän, miten taulukoita, tämmöistä valmiiksi määritettyä taulukkoa hyödyntäen päästään käsiksi lomakkeelta tuleviin tietoihin, että pystytte tekemään sitten seuraava viikkotehtävänkin. Katsotaan ne ensin, ja sitten katsotaan sen jälkeen viime viikon viikkotehtävän malliratkaisut. Ja ihan luennon lopuksi, jos keretään, niin katsotaan PHP-debukkausmahdollisuuksia Eclipselle. Se voi olla, että se jää. Mä en kerennyt itsekään niitä kunnolla kokeilemaan tässä. Kun mä en kauheasti Eclipseä käyttänyt, niin mä oon ehkä vähän huono sitä demottamaan. Mutta ne tulee kyllä demoissa, ne asiat. Että se ei ole niin vaarallista, jos niitä nyt ei tässä luennolla keretä ihmettelemään kauheasti. Mutta mennään ihan asiaan. Eli taulukot mä lyhyesti mainittinkin eilen, että PHP tietysti löytyy niin kuin kaikista muistakin ohjelmointikielistä. Ja perusrakenteeltaan PHP-taulukot ei kauheasti eroa muista kielistä muuta kuin ehkä jostain Javasta sillä tavalla, että tämän taulukon avaimen, aina jonkun tietyn paikan indeksoivan avaimen, niin se voi itse määrittää. Jossain Javassa se on aina kokonaisluku. Eli taulukon alkioiden paikat lähtee Javassa nollasta eteenpäin, 0, 1, 2, 3, 4 ja niin poispäin. Okei, samalla tavalla voi toimia myös PHP:n puolella. Mutta se avain voi myös olla joku tämmöinen merkkijonotyyppinen. Eli puhutaan jo niin sanotusta assosiatiivisista taulukoista. Eli ei tarvitse tietää sitä järjestysnumeroa, vaan tiedetään vaan jollakin tavalla muuten joku tämmöinen tunniste, niin saadaan sitä taulukosta suoraan sitä tietystä paikasta se haluttu tieto. Ja tietysti nyt kun PHP:stä puhutaan, niin taulukolla ei ole mitään erityistä tietotyyppiä, ja taulukossa saa olla sisällä sitten vaikka minkälaisia tyyppejä, että jossain Javassa ja muissa kielissä niin taulukko on aina vaan tietyn tyyppisille. Mutta täällä ei ole sillä tavalla mitenkään tätä rajattu. Ja tietysti voi olla muitakin taulukoita taulukoiden sisällä. Täällä on sitten kaikenlaisia heneen puurakenteita ja muita. No, taulukko määritellään PHP:ssä yksinkertaisesti tämmöisellä array-funktiolla tai hakasulkeita käyttävällä syntaksilla, joka on ehkä Java-käyttäjille, C++-käyttäjille tutumman näköinen syntaksi. Ai, ääni on vähän huono. Mistähän mä saisin sitä lisää? Uskaltaisinkohan mä säätää tässä nyt? Siirrän mikin nyt ainakin niin lähelle suuta kuin suinkin mahdollista. Auttaako yhtä? Eli nyt kun tämmöistä taulukkoa luodaan, niin tosiaan vaihtoehto on käyttää tämmöistä array-rakennetta, johon annetaan funktiota, jolle annetaan pilkulla eroteltuna haluttu määrä näitä taulukon avaimia ja niihin liittyviä sitten arvoja, jotka määritellään suurempi yhtä kuin ja suurempi kuin merkille. Avainta ei ole pakko määrätä, silloin siihen tulee kokonaisluku avain. Mutta tietysti yleensä se on ehkä fiksua fiksua määrätä, niin ei jää tuota epäselväksi, että mikä sinne avaimeksi tulee. Eli tässä katsotaan esimerkkiä. Tuolla on taulukko yhtä kuin array suluissa. Sitten on avain. Tässä kohtaa merkkijono avain. Eka lainausmerkeissä. Sitten tämä yhtä kuin suurempi kuin merkki. Ja sitten sitä vastaava arvo. 123. Sitten tulee pilkku. Ja tulee seuraava taulukon arvo. Tässä ei määritelty avainta, niin nyt tähän tulee automaattisesti sitten joku kokonaisluku. Ja koska sitä yhtään kokonaislukua ei sille ollut vielä tullut aikaisemmin, niin tämä ensimmäinen on 0. Samalla tavalla seuraava. Pistetään merkkijono sinne taulukkoon, jolle tulee sitten taas ihan oma eri indeksinsä. Ja viimeisenä taas määritellään itse joku tietty avain ja annetaan sille arvoksi 2.345. Ja kun testataan, niin just näillä avaimilla saadaan nämä vastaavat arvot tältä pihalle. Ensimmäinen tuli tuolla eka merkkijonolla, sitten seuraava tuli 0 kokonaisluvulla, seuraava 1 kokonaisluvulla ja sitten taas seuraava tällä joku vaan avaimella. Tämmöistä sekaisikieltä tietysti ei välttämättä kannata tehdä, jolle ei oikeasti tiedä mitä on tekemässä. Että jos haluaa, että näillä on tämmöiset assosiatiiviset avaimet, niin sitten se on ihan ok, mutta jos haluaa käydä tavallisessa silmukassa läpi, käyttää jotain yksinkertaista silmukkamuuttujaa, joka menee nollasta eteenpäin, niin osoittamaan eri taulukon kohtiin, niin silloinhan tämmöistä taulukkoa ei pysty käymään sillä tavalla läpi. En suosittele tällä tavalla ainakaan määrittelyä. Aina kannattaa itse määrätä joko kaikki avaimet tai sitten ei ollenkaan. Tietää sitten, että ne on varmasti järjestyksessä. Tuossa on sama vielä vähän niin kuin uudestaan, että tuossa ei mitään sen kummallisesti. Hakasulkusyntaksi. Tämä näyttää nyt ehkä vähän tutummalta. Eli voidaan vaan suoraan tavallaan sijoittaa taulukkoon haluttuun paikkaan haluttu arvo. Ja jos tämmöistä taulukkomuuttujaa ei tässä vaiheessa vielä ole niin kuin olemassa, niin se luodaan sitten automaattisesti. Ja jos se on olemassa, eikä anneta tässä sijoitusoperaatiossa, kun sanotaan dollaritaulukko ja hakasulke, niin ei anneta sitä paikkaa, mihin me halutaan sijoittaa. Niin se menee seuraavaan paikkaan. Tämä on tavallaan niin kuin aina taulukkoon lisäys. Push-operaatio. Törkätään taulukkoon lisää tavaraa. Tietysti tämäkin on ehkä pikkasen taas arveluttavaa, jollei tätä nyt jossain silmukassa tee sille, että tietää, että homma menee oikein. Tietenkin näyttää tasaisen sekaisikin. Yleensä käytetään ihan näin, että dollaritaulukko sitten hakasulkeessa se avain, jolle me halutaan yhdistää nyt joku arvo siinä taulukossa. Sitten annetaan se arvo, joka sinne laitetaan. Ei mitään kovin kummosta. Sitten, kun halutaan käydä taulukko läpi, niin voidaan käyttää ihan perinteisen tapaan tietysti while tai for silmukkaa. Ihan niin kuin Javassa tai C++-kielessä. Ja nyt kuten tuossa äsken varoittiin, niin nyt pitää olla sitten varmoja, että ne taulukon avaimet on kokonaislukuja, koska muuten me ei voida tämmöisellä kokonaislukuarvolla viitata niihin. Eli yksinkertainen esimerkki. Luodaan taulukko, dollaritaulukko yhtä kuin array, sitten suluissa ne arvot, mitä me sinne laitetaan, ei millekään määritellä avaimia. Eli tulee tässä läjämerkki, jono, toinen, kolmas, keksi, itse, lisää. Ja kaikki saa automaattisesti nyt sen indeksinsä, joka lähtee nollasta alkaa. Sitten tehdään ihan perinteisen tyylin for-silmukka. Alustetaan silmukka muuttuu dollari i yhtä kuin nolla. Sitten käydään silmukkaa läpi niin kauan kun sitä silmukka muuttuja on, niin kauan kun se on pienempi kuin taulukon alkioiden lukumäärä. Ja taulukon alkioiden lukumäärä saadaan tämmöisellä count-funktiolla, jolle annetaan tämän taulukon parametrin. Ja sitten joka kierroksella tietysti kasvatetaan tuota silmukkamuuttujia ja sitten tulostetaan näkyviin sitten mitä sieltä taulukosta löytyy. Dollaritaulukko, aika sulkissa dollariin, eli tässä on se indeksi käytössä. Ihan niin kuin Javassa C++ssa, ei mitään kummallista. Mutta jos siellä nyt on sitten joku semmoinen alkio, jonka avain ei ole kokonaisluku, niin siihen me ei päästä käsiksi. Tavallaan tämä silmukka ei toimi siinä tapauksessa. Sitten pitää huomata, että jos tätä taulukkoa muutetaan silmukassa, niin tämä läpikäyminen ei tietysti näin toimi. Jos poistetaan sieltä joku solu, niin sitten taas taulukon koko pienenee. Ja tämä silmukka saattaa mennä rikki siinä vaiheessa. Tai tehdään muuten radikaaleja muutoksia. Ehkä kätevämpi kuin tämä for tai while-silmukka. Näitä yleensä kannattaa käyttää silloin, kun halutaan just tietyssä järjestyksessä mennä kaikki läpi. Niin on for each. Muistaakseni, että tämä ei taida Java-kielessä ollakaan, eikä C++ssa ei ole for eachia, mutta erittäin näppärä rakenne. Eli tällä voidaan käydä aina kaikki taulukon alkiot läpi, riippumatta siitä, että minkälaiset avaimet niillä on. Eli luodaan taulukko, dollaritaulukko, yhtä kuin array, ja sitten annetaan sille nämä arvot. Ensimmäiselle ei anneta mitään avainta, mutta seuraavalle annetaan avaimeksi 4 ja 5. Ja seuraavat menee taas oletuksilla, eli nyt sinne tulee paikkoihin 0, 1, 2, 3, 4 ja 45 tulee alkioita. Ja äskeisessä tavallisessa for-silmukassa tätä ei olisi voitu käydä läpi, koska me saadaan kyllä oikea lukumäärä sillä count-funktiolla, että montako siellä on, mutta 4-5-paikkaahan me ei sitä saada. Eli siinä yritettäisiin hakea jostain olemattomasta paikasta yhtä alkiota, ja siinä 4-5-paikassa on edes käymättä sillä for-silmukalla. Mutta for it, sillä tämä homma hoituu. Eli voidaan kirjoittaa for it suluissa, sitten se taulukon nimi, dollaritaulukko S, ja sitten dollari joku muuttuja, jota me halutaan käyttää sitten tämän silmukan sisälle. Ja tämä muuttuja saa aina arvokseen joka silmukan kierroksella sen kulloinkin käsiteltävissä olevan taulukon arvon. Siinä asiassa, kunhan mulla tämä sivu on vähän vanha, otetaan vielä tuota päivitys. Noin. No, minä olin pistävinen tähän tuossa äsken. Toisinkin esimerkin for itistä. No, näköjään se on jonnekin hukkunut. No, minäpäs näytän sen tässä erikseen. Kirjoitetaan se tänne. Eli tässähän nyt oli se juju, että saadaan aina se taulukon arvo sieltä. Mutta jos me halutaan myös se avain, se voi olla joskus oleellista nähdä. Niin kirjoitetaan tänne dollaritaulukko S, dollari key, ja sitten tämä sama yhtä kuin suurempi kuin merkki, jolla me määrittelemme niitä taulukon avaimia ja arvoja. Niin tällä saadaan tuohon key-muuttujaan nyt sitten aina se kyseinen avain ja sitten sitä vastaava arvo. Ja voidaan molempia sitten käsitellä tavallaan tässä silmukassa. Voidaan tehdäänpäs vaikka ihan toimiva esimerkki tästä. Voitte itse tyypätä tehdä samaa, niin tehdään tämmöinen mahdollisimman yksinkertainen PHP-ohjelma, jos ei oikeasti XHTML:ää yhtään. Sitten mieluummin tuon printin tuonne, kun mä tykkään enemmän käyttää sitä. Sitten me tarvitaan tietysti pitää määritellä tämä taulukko tänne. Mitähän me nyt tänne laitettaisiin? Kirjoitellaan muutama arvo tänne. Saadaan vähän taulukkoon sisältöä. kehitellään tänne jotain erikoisempia avaimia. Noin ehkä. Tätä voisi sitten lopulta käydä vaikka läpi. Kokeillaan, toimiko tämä. Tuolta löytyy taulukko.php. Jotakin se sieltä tulostelee. Pannaan vielä tulostus vähän selkeämmän näköiseksi. Eli tulostetaan tässä vaikka ihan tällä samalla rivillä. Aina toi. Pistetään, että key, eli se avain. Ja sitten mikä on siihen liittyvä arvo. Noin. Ja nyt tietysti tähän voisi laittaa vaikka jonkun tämmöisen. HTML. Kappaleen, niin se tulee riveittäin, niin sitä on vähän helpompi katsella, vaikka tässä ei muuten XHTML olekaan, niin tosiaan sen kyllä nyt todennäköisesti virheen korjauksen kautta näyttää tälle kohtuullisen nätisti, vaikka tämä on millään tavalla validia kama. Ei nyt siinä näkyy. Ja se olisi ensimmäisenä se foo-avain, ja sitä vastaava arvo oli kukku, sitten on nolla, jota vastasi arvo kukku 2, 1, jota vastasi kukku 3, 2, jota vastasi kukku 4, 67, jota vastasi foobar. Tuosta voitte itse testailla vastaavalla tavalla, että miten tämä toimii. Nyt yleensä kun tällaista foreachia käytetään, niin siinä on sitten syytä muistaa, että ei ole mitään takeita siitä, että missä järjestyksessä tämä taulukko käydään läpi. Muistaakseni phpkaan ei lupaa, että se käytäisi jotenkin niin kuin, että ensimmäisestä lukien, koska mehän ei oikeastaan tiedä, mikä on ensimmäinen. Tässä kohtaa nyt ensimmäinen tietysti voitaisiin ajatella, että se on tämä, mikä minä olen tänne ensimmäisenä syöttänyt, kun minä olen alustanut tätä taulukkoa. Mutta noin muuten, niin siihen järjestykseen ei kannata sitten niin kuin luottaa. Se voi olla ihan mikä tahansa. Et sovellus pitää sen varaan laskea, että se ei ole merkityksellinen. No se ainakin toimi ihan nätisti. Joo. Itse asiassa nyt kun tässä koodasin, niin tuli mieleen, että eilen näytin sen yhden esimerkin, missä piti määritellä joku muuttuja, jolla oli monirivinen teksti sisältö. Ja se ei jostain sitä eilen luennolla toiminut, niin kokeillaan vielä. Ainakin minä tässä aikaisemmin testasin, niin se toimii ihan hienosti. Eli tämä syntaksi oli tällainen, että muuttuja yhtä kuin sitten pienempi kuin merkki ja sitten joku tämmöinen tunniste. Ja en tiedä, olisikohan mulla eilen ollut tässä tämän tunnisteen perässä jotain ylimääräisiä välilyöntejä tai jotain muuta, olisiko se sotkenut. Ei senkään pitäisi sotkea, koska sitten se vaan pitäisi käsitellä kaikki tästä tunnisteesta eteenpäin olevat tekstit, niin kuin ihan puhtaasti tekstin ja rivivaihtoinen kaikkineen. Kunnes tulee se sama tunniste rivin alussa. Tässä ei saa olla edellinen mitään ylimääräisiä välilyöntejä ja muuta ja puolipiste. Katsotaan, toimiiko tämä nyt tai antaako tämä mulle virheen tästä. Kyllä se nyt näyttäisi toimivan. Joo. En tiedä, mikähän siinä mahtui eilen. Eilen olla vikana. Syntaksi oli ihan oikein, mutta se ei vaan pelittänyt. Joo. Se on ainakin sekin todettu, että se toimii. Sitten. Taulukoiden vertailu. Eli taulukoita voidaan periaatteessa vertailla ihan näillä tavallisilla vertailuoperaattoreilla. Tässä nyt näkyy taulukko, mitä ne käytännössä taulukoiden kohdalla merkitsee. Eli jos me kyllä kokeillaan, että dollaritaulukko 1 yhtä kuin dollaritaulukko 2. Niin, jotta tämä olisi tosi, se tarkoittaa, että näiden pitää sisältää samat elementit. Sitten jos me pistetään tähän vertailuun dollaritaulukko 1 yhtä kuin, eli 3 yhtä kuin merkkiä, yhtä kuin dollaritaulukko 2, niin nyt niiden pitää sisältää samat elementit samassa järjestyksessä. Itse asiassa, mitähän käytännön eroa tällä nyt sitten on, me voitaisiin kokeilla, että saadaanko me tästä jotain eroa aikaisesti. Tehdään pieni koodiesimerkki. En muistaakseni itse koskaan yrittänyt vertailla taulukoita tällä tavalla. Eli mullahan tuolla nyt dollaritaulukko. Pistää sitten dollaritaulukko kakkonen. Ja pistetään molempiin. Ne on ihan tismalleen samat. Ja testataan. Dollaritaulukko yhtä kuin dollaritaulukko kaksi. Pannaan tänne testi. Noin. Tapauksessa tuosta, että ovat erilaisia. Noin, ikään. Katsotaan, mitä tämä meille antaa. Ovat samoja, niin kuin pitäisikin olla. Mut nyt sitten, jos tarkkaan luetaan tätä, että pitäisi sisältää samat elementit, ovat samanlaiset. Jos tämä ei ota väliä siitä, että ne on eri järjestyksessä, niin mähän voisin muuttaa pikkasen tuota taulukkoa, tämän taulukon alustusta sillä tavalla, että vaikka tuo laitettaisiin vaikka viimeiseksi. Noin. Periaatteessa ne on edelleen ihan samanlaiset, mutta järjestys ei ole sama. Katsotaan, mitä se tuo antaa. Edelleen antaa, että ovat samoja. Okei. Eli tuo ainakin pätee tässä kohtaa. Pistetäänpä se toinen testaus. Eli käytetään 3 yhtä kuin merkkiä, joka tarkoittaa, että piti olla nyt ovat samoja ja samassa järjestyksessä. Joo, ehkä tämä riittää. Katsotaan nyt, mitä tulee tuloksena. Eli ensimmäinen testi, se 2 yhtä kuin merkillä antoi, ovat samoja. Eli käytännössähän ne oli samoja. Tämä tarkempi sanoi, että ne on kuitenkin erilaisia. Niissä on tismalleen samat avaimet, tismalleen samat arvot, mutta ne on eri järjestyksessä siellä. Eli toimii näköjään niin kuin tuossa luvattiin. Voidaan vielä asia varmistaa, siirretään toi takaisin tuohon. Ensimmäiseksi. Noin. Kokeillaan nyt tässä molemmista tulla samoin. Kyllä. Toimii. En tiedä sitten missä kohtaa oleellista, että ne on samassa järjestyksessä myös. Koska for itselle ne kuitenkin voidaan käydä läpi ihan yhtä lailla ja tismalleen samat avaimet ja arvot sieltä löytyy. Sitten voidaan testata tietysti eri suuruus. Huutomerkki yhtä kuin merkki tai pienempi kuin merkki, suurempi kuin merkki vastaavat samaa. Ja sitten huutomerkki yhtä kuin merkki, joka on tavallaan sitten vastakohta tälle 3 yhtä kuin merkille. Että ne ei ole identtiset. Että voi olla samat arvot, mutta ei ole samassa järjestyksessä. Ehkä noita ei tarvitse tässä nyt erikseen testata enää. Herääkö tässä vaiheessa nyt jotakin kymysyksiä taulukoiden kanssa puljaamisesta? No, taulukoiden kanssa kun pyöritään, niin sitten tarvitaan tietysti kaikenlaisia pieniä apufunktioita. Pari hyödyllistä. Tuossa toinen tuossa tulikin jo, eli count. Se funktio palauttaa montako alkiota siinä taulukossa on, montako solua. Sitä tarvitaan silmukoissa joskus. Sitten on tällainen funktio kuin unset, jolla voidaan poistaa tietty solu taulukosta. Eli nyt kun huomasitte tuossa, että kun taulukota luodaan, sinne tulee automaattisesti näitä indeksejä niille alkioille, jos me ei anneta niitä tunnisteita itse. Niin me unsetilla otetaan pois. pois sieltä joku tietty alkio, niin se ei tarkoita, että tavallaan jäljellä jäävät indeksit korjaansa. Eli jos meillä on avaimet 0, 1, 2 ja poistetaan avaimen 1 osoittamassa paikassa oleva arvo tai koko tämä paikka, niin sitten jäljellä on alkiot 0 ja 2. Niin tässä on nyt selkeä ero johonkin esimerkiksi Javan taulukoihin. Käytännössä niistähän ei edes pysty poistamaan tällä tavalla välistä. Et jos me tehdään joku poisto välistä taulukon keskeltä, niin silloin se tarkoittaa, että me siirretään koko taulukon loppuosaa eteenpäin. Ja se korvaa niin kun sen yhden poistamon. Mutta täällä tämä homma ei tietysti toimi näin. Ja tämä johtuu nyt ihan siitä, että me voidaan tavallaan sinne taulukon alkion avaimena käyttää ihan mitä tahansa, ei pelkkää kokonaislukua. Vaan nämä on assosiatiivisia taulukoita. Mikä on oikeasti erittäin hyvä asia, kunhan muistaa tämmöiset pienet sudenkuopot, että jos sattuu nyt olemaan pelkkää javapohjaa, ettei ihan pelkästään sillä ajattelutavalla pyöritä näitä taulukoita. Assosiatiivisilla taulukoilla muuten on kaikilla erittäin helppo tehdä kaikenlaista, ja tavallisilla ei. Niin mehän voidaan kokeilla. Niin nyt kun mulla tässä näitä taulukoita on, muutama kappale, niin, ja mulla on tuossa toi for each, joka myös tulostelee näitä. Pistetään se tuohon pari kertaa peräkkäin ja pistetään tuohon väliin, että ai niin, osaankohan mä käyttää unsettia? Otetaan unset, dollaritaulukko ja sitten avain. Siellä siis nyt tästä luentoesimerkistä puuttuu unsetin syntaksi. Katsotaan, muistanko mä tämän. Eli otetaan sieltä nyt vaikka sitten toi... Mitäs meillä siellä olikaan itse asiassa? Niin se oli fu 0, 1, 2. Otetaan nyt vaikka toi ykkönen pois sieltä. Katsotaan, toimiko unsetti näin. Ei toimi. Vanha ei muista. Haetaan manuaali, niin varmistetaan. Unset ei liitykään pelkästään taulukoihin, vaan tällä voi tuhota minkä tahansa muuttujan. Joo, tälle pitää antaa näin tämä taulukko. Kokeillaan tuota. Nyt rupes pelaamaan paremmin. Pistetään tuohon pikkasen joku tulostusväliin. Että uusi versio taulukosta. Noin. Eli nyt minä ensin tulostuu se täydellinen versio, sitten mä yritän ottaa sille yhden alkion pois ja sitten uusi versio. Vähän miten ero. Joo, eli täällä oli fuu löytyy, 0 löytyy 1, 2, 67, sitten seuraavaksi fuu löytyy, 0 löytyy, nyt se ykkönen sitä hävisi sitten. Näin se toimii. Kyllä, kyllä. Tätä joutuu ihan varmasti käyttämään jossakin vaiheessa tätä unsettia. Jos pyörittelee jotain omaa tietorakennetta taulussa. Jaha, siinä tavallaan loppuu taulukkoasiat. Sitten voitaisiin käsitellä ensimmäistä viikkotehtävää, mutta ennen kuin mennään ensimmäiseen viikkotehtävään, niin palataan pikkasen tuohon eiliseen luentoon vielä. Otetaan sieltä vähän tämmöinen yksi taulukkoja käyttävä esimerkki. Ja mä eilen näytin näitä tämän listauksen vaan näistä useista esimääritellyistä muuttujista, mitä PHPstä löytyy. Ja mitä se järjestelmä itse alustaa valmiiksi, aina kun PHP-sovellusta ajetaan. Niin nyt pitää sen verran katsoa näitä, että että pystytte tämän ensimmäisen viikkotehtävän tekemään, jos teidän pitää tehdä lomake, jonka sisältöä sitten käsitellään PHP:lla ja lasketaan jotain yhteenlaskuja ja muuta tällaista. Niin te tarvitte tässä viikkotehtävässä nyt joko tätä $request-taulukkoa tai $get- tai $post-taulukkoa. Mutta käytännössä tämä request sisältää kaiken mitä nämä get ja postia, niitä tarvitsee erikseen välttämättä käyttää, jos on joku erikoissyy. Eli testataan, miten me päästään lomakkeen tietoihin käsiksi tämän $request-taulukon avulla. Ja samalla mä teen tämmöisen aavistuksen isomman PHP-ohjelman tässä sitten malliksi vielä, niin onnistuu sen ensimmäisen viikkotehtävän tekeminen. Eli nyt kun aloitetaan, niin me tarvitaan ensimmäisenä tietysti joku taulukko, jota me voidaan tuolla PHP:llä käsitellä, koska ei muuten tuossa lomake, jota voidaan käsitellä, koska ei muuten tuossa request-taulukossa tietysti kauheasti ole mitään sisällä. Itse asiassa me voidaan napata tämmöinen taulukko nyt vaikka täältä tämän viikon viikkotehtävien vastauksista. Otetaan tuosta, kopioin tuon taulukon leikepöydälle ja sitten tehdään ihan uusi esimerkki. Tehdään uusi PHP-dokumentti. Noin, liitetään tuo XHTML sinne ja korjataan tämä ensimmäinen rivi täältä, että PHP ei siihen sekoa. Noin, lomake.php, kokeillaan. Toimiiko se? Miksi se on nyt mulla samassa kansiossa kuin äskeinen esimerkki, että voitte tuosta osoitteenkin kopioida, jos haluatte itse kokeilla ajaa nyt tätä samaan aikaan. Lomake.php, ainakin se sieltä hyvin pullahti näkyviin. CSS-tyylit nyt vaan puuttuu, mutta ne ei ole meille oleellisia tässä kohtaa. Hyvä homma. Katsotaan, onko taulukko ja lomake muuten kunnossa. Itse asiassa muuten ei oo. Tässä onkin heti huono esimerkki. Periaatteessa ihan validia kamaa muuten, mutta täällä puuttuu form-elementti. Eikä se voi toimia. Toimia, jolle ei ole meillä form-elementtiä, ja sitten sillä kerrottu, että mihin me lähetetään tuota lomakkeen sisältö. Kirjoitetaan se tänne. Tuosta alkaa formia. Sitten se loppuu tuonne. Ihan loppuu. Noin. Ja tuohon nyt ei ole pakko tuohon action-kohtaan kirjoittaa mitään, jos mä haluan, että tämä lomake viittaa tähän samaan tiedostoon. Joo, ainakaan vielä liittyy mitään PHP-virheitä. Hyvä. Sä painat tallenna. Se hyppää tälle samalle sivulle, nyt edelleenkään ei mitään tapahdu, koska mulla ei ole mitään erityistä käsittelijää täällä. No, nyt kun mä en halua tähän lomakkeeseen tehdä mitään sen ihmeellisempää toiminnallisuutta muuta kuin jotain ehkä tulostella, jotain arvoja ja sen sellaista. Laitetaan tänne vähän PHP:tä vaan tänne loppuun. Eli nyt meillä oli se muuttuja, jonka nimi oli $request isolla kirjoitettuna. Tämä voitaisiin yksinkertaisimmillaan katsoa, että mitä se sisältää, kun tälle sivulle tullaan ja kun painetaan tuota tallennapainiketta. Eli tehdään tänne for each-ilmukka. For each $request s. Sitten otetaan se key, ja yhtä kuin suurempi kuin merkki, ja sitten se arvo, vaikka value. Nyt tässä on englanniksi vaikka kirjoittaa tämä. Näin ikään. Ja tulostellaan ne pihalle sen p-elementin sisässä, että siihen vaikka laitetaan. Sitten voidaan suoraan kirjoittaa tuo key ja value. Tämän pitäisi nyt näyttää, mitä sieltä löytyy. Kokeillaan, tuliko virheitä. Sivuun ladattu itse asiassa otetaan vielä ihan vaan suoraan tosta, ilman että mä oon lähettänyt lomaketta. Eli nyt ei tullut mitään PHP-virheitä, ohjelma toimii, mutta kun mä tulin tälle suoraan tälle sivulle ilman, että sinne on tavallaan lähetetty mitään lomaketietoja, niin mitään ei myöskään tulostu, koska nyt se request-taulukko on tyhjä. Kun mä painan tallenna, niin nyt se tavallaan lähettää tämän lomakkeen sisällön tästä, että se voitaisiin kirjoittaa tähän jotain. Oi, 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 lisää huonoa esimerkkiä. Tällä tavalla ei saisi salaisena lomake toimia. Näköjään mulla ensimmäisen tehtävän malli. Mallivastaus on korjaamatta. Eli täällä pitää tämän kentän inputin tyyppi olla tietysti hidden, kun kysytään salaisena. Asuusta. Oho. Nyt hajosi jotakin. Type yhteyttä on hitten. Hitten kuin password. Mitä mennään tänne kirjoittamaan? Tää on jotain ihan kummallista. Noni, nyt on parempi. Nyt salasana ei näy. Tommi Lahtonen. Lahtonen olkoon. Sitten mä oon vaikka Ukrainasta kotosin. Ja muut saa ollakin tuossa. Kokeillaan tallenna. Noni. Nyt huomaatte sivu vähän piteen ja sinne tulostui kaikenlaista. Nyt näkyy kaikki se tieto, mitä sinne lomakkeelta tuli tälle PHP-ohjelmalle. Eli aina tässä näkyy ensimmäisen nyt tänne sen lomakekentän nimi. Ja sitten siihen syötetty arvo. Salasana ykkönen, arvo bar, salasana kakkonen, arvo bar. Etunimi Tommi, sukunimi Lahtonen, maa, Ukraina, sukupuoli on, harrastukset, matkailu ja niin poispäin. Ja myös tuosta tallenna painikkeesta tulee nyt joku arvo, koska siellä oli annettu tälle joku nimi tälle painikkeelle. Kokeillaan muuttaa vaikka, että miten tämä vaikuttaa, jos mä otan siitä nimen pois. Tämä ei välttämättä nimeä tarvi. Täällä varataan lomake uudestaan. Vielä on painaa tallenna. Tuliko sinne jotain? Nyt sitä siellä ei näy ollenkaan mitään tähän painikkeeseen liittyy. Ja nyt kannattaa huomata, kun mä en syöttänyt tänne johonkin kenttiin mitään, niin ne kuitenkin tulee tässä tiedoissa mukaan. Eli siellä on käyttäjätunnus ja salasana 1 ja salasana 2, mutta ne on nyt tyhjiä. Niihin ei ole syötetty mitään. Mutta kaikki tulee läpi tästä ohjelmasta. Tästähän nyt ei sitten olisikaan enää pitkä matka siihen, että kysytään käyttäjältä jotain oikeasti, jotain semmoisia arvoja, joilla voidaan tehdä vaikka jotain laskentaa ja sitten tehdä niille sen laskenta ja tulostaa se laskennan tulos tähän näkyviin. Niin siinähän se sitten onkin tavallaan teidän tämän viikon viikkotehtävää, että se ei juuri sen kummallisempaa vaadi. Paitsi ehkä nämä vähän vaikeimmat tasot vaatii sillä tavalla lisää, että siellä pitää ehkä joutua vähän PHP-netistä etsimään avustukset ja kaikenlaista, mitä nyt ei tässä luennolla ole kerrottu. Ja saattaa joutua alemmillakin tasoilla, että kaikkea ei nyt suoraan muisteta ja osattu kertoa, että itse pitää osata hakea kielen manuaalista sitten tarvittaessa jotakin sopivia funktioita ja muita, mitä ehkä tarvii. Mutta tässä nyt on jo tämmöinen yksinkertainen PHP-ohjelman palanen. Saatte tosiaan noin lomakin jutut tuota käsiksi. Ja tietysti kun teette oman, niin ettehän te siellä mukassa näitä käy tällä tavalla läpi, vaan teillä on tiedossa siellä se joku tietyn niminen kenttä. Te viittaatte tietysti suoraan siihen, että $ requesti sitten vaikka se käyttäjätunnus. Ja te testaatte, että onko se sama kuin vaikka Tommi. Ja jos se on, niin sitten tehdään jotakin, ja jos se ei ole, niin sitten tehdään jotakin muuta. Että ei sen kummempaa. Näissä kohdissa on sitten ehkä hyvä käytellä niitä viime luennolla käytyjä jotain isset ja empty-funktioita, kun tarkistatte, että onko arvoja syötetty ja muuta. Että tyhjillä arvoilla on tietysti huono laskea ja tehdä mitään muuta tämmöistä erikoisempaa toiminnallisuutta. Joo, olisikohan se tuohon passeli esimerkki. Herääkö nyt tässä kohtaa tästä request-taulukosta kysyttävää? Tosiaan tämä request-taulukkohan toimii sillä tavalla, että se sisältää lomakkeelta tulevat tiedot riippumatta siitä, että mikä tämä lomakkeen lähetystapa on. Että onko se get tai post. Molemmat näkyy tässä requestissa. Nyt mä vaihdan tuonne get, niin tänne tietysti tuli nämä kaikki tiedot näkyviin tänne urliin. Ja samalla lailla ne käsitellään sitten täällä tämän requestin sisällä. Että jos haluaa erikseen käsitellä pelkästään getillä tulleet tai postilla tulleet, niin sitä valta olisi dollarialaiva get tai dollarialaiva post. Taulukko, jotka on ihan vastaavat. Sitten näitä muita taulukoita voidaan käydä myöhemmin tarkemmin läpi. Tietysti voidaan mielenkiinnosta katsoa, mitä tuo dollarialla oleva server vielä tulla sisältää. Kopioidaan tuosta tuo listaus. Dollarialla vielä server. Tämä antaa tämmöistä palvelimen ympäristöön liittyvää informaatiota, jos niillä tekee jotakin. Tavallaan CGI-ympäristön informaatio. Ahaa, Irkissä kysymys. Kun on tuo harrastukset, niin tuleeko sieltä sitten taulukko dollarialaiva request-harrastukset ja siellä sitten tietekniikka, liikunta, matkailu. Mitenkäs tämä meille nyt tulosta tässä? Itse asiassa ei tuu. Ei tuu taulukkoa tässä kohtaa. Valitettavasti tämä toimii muistaakseni nyt sillä tavalla, että kun siellä on samannimisiä, niin sitten sieltä jää tavallaan viimeisin vaan voimaan, että sieltä ei tule niitä kaikkia. Että PHPn kohdalla tämä request ja get ja post taulukot toimii pikkasen tälleen kankeammin kuin monessa muussa tämmöisessä vastaavassa ympäristössä, jossa sieltä tulisi vaan useamman kerran niin kuin tavallaan sama arvo. Mutta tähän ei tavallaan tämä PHP-assosioiden taulukko ei passaa siihen suoraan niin kuin. Vaan se, miten me voidaan kiertää tämä, että sieltä saataisiin se taulukko, niin pitää muuttaa näitä lomakekenttien nimiä. Eikö tämä on tämä name-harrastukset. Jos muistan oikein, niin tänne pitää laittaa hakasulkeet perään. Sen jälkeen se tajuaa tehdä sitten taulukon. Kokeillaan se. Se voidaan kokeilla se ihan ottaa täältä, että laitetaan tuohon toi harrastukset, jos minä nyt muistan tämän oikein, että se näin piti tehdä. Aikun joo, pitää vielä laittaa sivu uudestaan, koska sieltä ei nyt tule vielä sitä vanhaa uutta versiota. Tuossa tuli vielä tuolta. Lähdetään tuosta, katsotaan tuleeko nyt oikein. Joo. Nyt tulee. Eli kun mä laitoin ne hakasulkeet sinne, niin tää tajuaa, että nyt se on taulukko. Ja sitten se taulukko voidaan tietysti käydä erikseen läpi, ja sille tulee sitten vain järjestysnumerot niille. Liikunta, tietotekniikka, matkailu. Tää on vähän valitettavaa, että tää pitää tehdä tällä tavalla, koska jos meillä on, joskus voi olla tapaus, että meillä on lomake, jota me ei pystytä muuttamaan, mutta meidän pitää tehdä sille joku käsittelijä. Niin mitenköhän sitten PHP:ssä noin tuolta kaivellaan esiin, niin sitten pitää tehdä jotain erikoiskikkoja, että saadaan noin kaikki sieltä näkyviin. se asiassa tässä katsotaan, mitä tässä serverissä on. Täälläkin pitäisi kyllä olla kaikki noin. Eipäs muuten olekaan. Se ei näytä meille noita lomaketietoja tässä. Mutta periaatteessa ne pitäisi pystyä tätä raakadatana jotakin sopivaa kautta kaivelemaan sitten, jos ei pääse muuttamaan sitä lomaketta, mutta nyt onneksi me pystytään. Hyvä kysymys. Eikös tuohon Formin Actionin ollut joku dollari PHP-alalla self-tapa viittaa sivuun itseensä? Taitaapi olla. Äkkiähän me tuo kokeillaan, että toimiko noin. Mutta se ei ole välttämätöntä. Eikä kannata tietysti laittaakaan. Turhan takia. Se riittää, että jos se on tyhjä se action, niin... Tyhjä se action, niin silloin se viittaa tähän samaan. Katsotaan, mitä tuo tekee, kun mä lisään tämmöisen PHP-pätkän tunti. Tässä on ihan suoraan tyhjä lomake. Katsotaan lähdekoodi. Tyhjä se sinne näköjään laittoi. Se ainakaan tuo on ollut tuo PHP-alaviiva-self. Dollari PHP-alaviiva-self. Tämä on todennäköisesti tämmöisiä PHP-ssa etukäteen määriteltyjä muuttuja, mutta minkähän takia se ei tuossa nyt toiminut tuo syntaksi. Jos se on vakio. Niin, jos se on vakio, niin silloin siinä ei ole edes jotain olleria. Katsotaan se, mitä tuo sanoo. Ei oo. Ei toimi noinkaan. Mitenkäs tämä mut tänne ohjastamme Google? Se pitää ottaa tuota serveristä. Kyllä on PHP self. Ja heti neljäs linkki. Don't trust PHP alaviiva self. Maksaakohan tämä vaivaa kaivella tätä täältä vielä? Joo, se on tuossa server-taulukossa näkyy olevan tommonen muuttuja, joka viittaa, pitäisi viitata ainakin tuohon PHP-ohjelmaan. Katsotaan se, mitä se meille antaa tuohon vielä. Oho, miksi siinä oli noin? Tuli puoli pisteet, vaikka pitäisi olla ellipsit. No nyt tuli oikein. Mutta en näe tässä mitään hyötyä laittaa tätä tähän. Jos samaan sivuun viitataan, niin se tyhjä arvo hoitaa sen yhtä lailla. Siinä on taas yksi vipstaakin, mikä voi mennä vinoon väärässä tilanteessa. Tuleeko vielä jotain nyt tähän kohtaan liittyen mieleen? Voitaisiin katsoa nyt noita viikkotehtävän vastauksia. Pikkasen. Ja sitten jos tulee mieleen jotain tämmöistä pikku PHP-juttua, niin katsotaan sitten vielä sen jälkeen. Hautukaa siihen asti. Eli. Ensimmäinen viikko tehtävä. Katsotaan ensin palautteet ja kuvaajat. Eli aina kun te kirjoitatte sinne palautetta, viikkotehtävää palauttaessa, niin ne kerätään kaikki palautteet läjää ja ne on sitten luettavissa tästä viikkotehtäväsivulta myöhemmin. Tässä nyt on sekalaista palautetta. Hieman tuntunut olevan hankalaa osittain. Ja niin poispäin. CSS-validaattori valitti Last Child-valitsimen käytöstä. Last Child-valitsin ei muistaakseni kuulu CSS2. Jos validaattori... No noteraamaan CS2, niin se tietysti herjaa siitä. Se on CS3 muistaakseni. Että kyllä se on ihan validi CS-ominaisuus, mutta ei CS2 mukaan. Tästä nyt kun hahmottaa tätä, että yleisesti ottaen on ollut vähän hankalaa tämä asemointi, niin se on sellaista, että sitä vaan pitää tehdä enemmän, että se, sen oppii ja hokaa. Että ei se ensimmäisellä kerralla ollut meikäläisellekään kovin helppo ja edelleenkin tulee ongelmia aina, että ei kaikki onnistu ihan noin vaan yhtäkkiä. Että harjoitusta vaatii. 37 vastannutta. Sitten on rankattu, että kuinka hankalaa on tietyt osat ollut tässä viikkotehtävässä. Niin lähinnä CSS-asemointi on ollut vaikeinta. Näköjään 3,62 keskiarvo, eli 1-5 valittuna, niin se on ollut selvästi vaikeinta. Kesto keskimäärin 4 tuntia. Ei ole vielä mennyt liikaa aikaa tähänkään. Näitä voidaan sitten vertailla eri kertojen välillä. Joo. Katsotaanpa sitten itse tuota vastauksia, että minkälaista sieltä piti tulla. Ja vaikka korjataan samalla. Koska tässä näytti, että mä äsken tämän kopioin, tässä jostain syystä oli kyllä vajaa versio. Mä mielestäni tämän tässä korjasin aikaisemmin. Joo. Otetaan se vaikka täältä. Mikäs se oli vastaus 2008? Taso 1. Korjataan saman tien. Laitetaan tämä formi tänne paikalle. Noin. Ja formi tuonne loppuun vielä. Noin ikään. Katsotaan. Olisiko se nyt ok? Validointi vielä, ettei vaan ole vielä. Oho! Tästä nyt on mahdollista. Justhan mä tämän korjasin. No, me korjataan tämä nyt. Validi tämän pitää olla. Siellä on nyt jotakin paikassa, jossa ei saisi olla. Missä. Mikäs kohta toi oli? Lain 132. Täällä on inputteja ilman P-elementtejä. No niin, ei siinä mitään muuta ollutkaan. Joo. Jokohan se nyt olisi siinä kunnossa, että sitä voisi katsella kunnolla. Parempi. Eli piti tehdä tämän näköinen lomake. Lomakkeessa sinänsä ei ole mitään kovin ihmeellisyyksiä. Muutama tekstikenttä. Ai niin, toi oli vielä, mikä piti korjata. Tuo hidden. Siis password eikä hitten. Typeristä kuin password. Tässä huomaa, että malli on tehty jossain vaiheessa vähän hätäisesti, eikä ole tehty ihan viimeisen päälle, mutta kun katsottu, että saadaan jonkun näköinen. Nyt toimii oikein. Eli oleellista tässäkin tehtävässä on, että teilläkin olisi toivottavasti siellä vastauksessa ollut password-kentässä tyyppi. Hidden, ei kun siis tyyppi password, että tuota salasanaa ja sen toistamista ei näytetä. Tämä nyt ei yksinään vielä pisteten olla, mutta sitten jos tämän lisäksi on jotakin muuta epämääräistä, niin sitten pisteet kyllä tippuu. Ja yksi, mikä varmasti tiputtaa pisteet pois. tästä ensimmäisestä liikotesta on se, että jos sivu on epävalidi. Se pitää olla validi. Ja piste. Siitä ei niin kuin tingitä. Ja sama koskee niin kuin jatkossa kaikkia viikkotehtäviä, että aina pitäisi saada tuotettua sieltä validia koodia. Etunimi, sukunimi, siinä ei mitään. Maa. Tässä saattoi joku käymätä sillä tavalla, että ei osannut laittaa tuonne oikein noita ryhmittelyjä. Eli kun katsotaan lähdekoodi tästä. Select-elementistä, niin täällä on opt-gruppeja, jossa on tämmöinen tietty label, niin kuin joku maa. Tämä pitää tietysti määritellä opt-gruppilla, eikä laiteta tänne jotain optionia, jolla ei ole mitään arvoa tai muuta. Tätä opt-gruppia ei ole tarkoitus pystyä valitsemaan. Et jos tätä ei osannut laittaa, niin se tiputtaa heti pisteitä pois. Näitä nähtiin siellä. Sitten on mies, nainen, en halua kertoa, radioputtonit. Tässä ja itse asiassa näissä muissakin kohdissa tämmöisiä oleellisia virheitä saattaa olla se, että labeleitä ei ollut osattu käyttää oikein. Eli jos sivu toimii oikein, niin riittää kun klikkaa jonkun kentän labeliä, niin se aktivoi sen kentän. Ja tämä liittäminenhän pitää tehdä sillä tavalla, että meillä on täällä labelissä on for-attribuutti, jossa viitataan jonkun kentän ID-arvossa, ID-attribuutissa kerrottuun tunnisteeseen, niin tämä yhdistää nämä. Sekä tämän labelin ja inputin keskenään. Toinen vaihtoehto, niin kuin esimerkiksi tässä kohtaa olisi ollut, että olisi laittanut tämän labelin sisään koko tämän inputin, eli labelin lopetus vasta tulee inputin jälkeen. Se olisi ollut toinen vaihtoehto, ihan yhtä hyvä. Mutta riippuen vähän asemoinnista, niin ei tietysti aina välttämättä ole tällä tavalla lähdekoodissa vierekkäin, että tätä pystyisi tekemään, niin silloin pitää käyttää for ja id-systeemi. Eli nämä piti olla kunnossa. Sitten semmoinen muka, mikä joskus jollekin oli, että radioputtoneita kun tehdään, niin siinä pitää muistaa määritellä kaikille niille yhteen radioryhmään kuuluville sama name. Koska tämän name-attribuutin arvon perusteella se selain tietää, että okei, nämä on sitä samaa ryhmää, josta saadaan valita vain yksi. Radioputtonit toimii sillä tavalla, että saadaan valita vain yksi. Semmoinen tilanne, että pystyisi ruksaamaan kaikki radioputtonit, niin ei, semmoista ei saa tehdä. Se on hirvittävä käytettävyysvirhe. Varsinkin, koska sitä valittua radioputtonia ei saa pois päältä. Mutta kun valitsemalla joku toinen, ja jos kaikki voi valita, niin pieleen menee. Checkbox on sellainen, jossa voi olla päällä tai pois tämä yksittäin. Eli nämä piti olla oikein. Varsinaisesti tuosta lomakkeen sisällöstä ei sinänsä mitään sen kummallisempaa ollutkaan, mutta siinäkin oli ihan tarpeeksi virheitä. Sitten tästä ulkoasusta. Itse asiassa tämä muuten ei vieläkään ole ihan samannäköinen kuin se aito. Mä oon nyt jostain sitten kopioinut kyllä jonkun väärän mallivastauksen ihan selvästi. Eli katsotaan mallikuvaa, niin se missä ulkoasu vielä eroo, on lähinnä tuossa sukupuoliluotassa. Huomaatte, että se ei ole koko tämän alueen levyinen, että se on erikseen määrätty, että se on vähän pienempi. Sitä pitää vähän muokata. Tämä vastaus, mikä teillä tässä näkyy, niin tämä on joltakin teiltä kopioitu ja sitten mä oon yrittänyt sen korjailla, mutta onkohan mä nyt sen korjailun version on sitten heittänyt jonnekin, koska täällä on esimerkiksi ihan vielä väärät CSS ja kaikki. Jostain syystä. Eli mitä täällä oli tehty, font size 0.9 EA suoraan podille, ei tehdä sellaista fonttia, ei oletuksena pienennetä. Ja pois. Ja sitten pitää saada tuo yksi laatikko tuolta sukupuolilaatikko pienempään kokoon. Se on fieldset, joka on toisen fieldsetin sisällä. Tämä onnistuu yksinkertaisesti näin. Määritään siellä, että width 50%, niin nyt se on suurin piirtein pienempi. Tuo riittää tuohon. Korjataan toikin tuonne ihan oikeaan nollitiedostoa. Jos otetaan toi vielä tältä pois. No niin, jokohan se nyt alkaisi suurin piirtein muistuttaa sitä mallikuvaa. Elikkä muutenhan tässä ei mitään oikeastaan hirveitä asemointia tarvitse tehdä, vähän niinku fieldsetille määrää värejä ja muita. Ainut, että saadaan nämä lomake-elementit tasattua samaan riviin. Taulukkoa ei pidä tässä käyttää, vaan se voidaan tehdä ihan yksinkertaisella CSS:llä. Tästä varmaan paljastuu, että miten se on tehty. Otetaan tuolta, katsotaan se Firebook toimii, niin sillä on helpompi havainnollistaa. Että nähdään tämä rakenne paremmin. Täällä on tämmöinen laatikko, jonka sisällä on otsikko. Okei, se ei kiinnosta meitä. Sitten siellä on lomake. Sitten siellä on tämmöisiä laatikkokakkosia, joiden sisällä on fieldset. Taas vielä sinne fieldsettiin ja siellä on joku tunnus ja mitä siellä on labeleitä. Tämä mitä tässä nyt CSS:lle oleellista on tehty, niin on sanottu täällä tämän laatikon sisällä olevalle labelille, että se on floatattu vasemmalle ja siellä on määrätty joku tietty vakiokoko. Ja nyt sitten kun siellä tämän labelin perässä on aina tämä input, niin ja labeli on floatattu vasemmalle, niin se inputtihan tulee siihen viereen. Ja sitten on laitettu rivin loppuun PR, joka on tässä kohtaa ihan sallitussa paikassa. Haluttu pakottaa rivin vaihto. Ja sitten seuraavalle riville tulee taas uusi labeli ja niin poispäin. Välttämättä tätä PR:ää tähän ei olisi tarvinnut laittaa, jos me oltaisiin lisätty tänne labelin CSS-tyyliin, että clear left, niin silloin se seuraava labeli ei olisi valunut tähän enää missään tapauksessa edellisen vierelle, vaan se olisi tullut väkisesti uudelle riville. Mutta PR ei olisi tarvinnut käyttää. Se olisi ollut vielä tämmöinen vähän elegantimpi ratkaisu. Täytyy varmaan siivota tämä malli vielä sen mukaiseksi. Ja sama toimii sitten näissä kaikissa, niin kaikki tulee nätisti tälleen samaan riviin. Ja hyvin toinen yksinkertainen float-kikka. Oikeastaan siinä se onkin kaikki oleellinen CSS tästä ensimmäisestä vaiheesta. Loppu on tämmöistä värien määritystä, eikä mitään sen kummallisempaa. Herääkö tässä vaiheessa kysyttävää nyt tästä ensimmäisen tason tehtävästä? Periaatteessa sama toistuu kohta, kun katsotaan kolmostason tehtävää, että minkä näköinen se on. Siellä tulee samat asiat. Mallivastaukset. Tuolta. Taso 3. Tarkistetaan, että tämä on varmasti kunnossa. Joo. Joskaan se ollutkin, että mä korjasinkin tämä, mutta tuo ykkönen jäi korjaamatta. Se saattokin olla niin. Eli mitä tässä on lisätty tuohon äskeiseen? Peruslomake on ihan samanlainen, mutta tähän on nyt sitten laitettu tuohon sivulle vähän niin kuin käyttöohjetta, että mitä pitäisi täyttää, paitsi että nyt täällä on just tuo lomake näkyy olevan sitten kuitenkin rikki, toi salasana. Katsotaan vielä se. Joo, tänne on just joku tumpelo kirjoittanut taas se hit, niin kun pitäisi lukea password. Voitte arvata 2 kertaa, kukahan tumpelo se on ollut. No niin, nyt on parempi. Eli täällä ihan samat jutut kuin edellisessä, että pitää labelit olla paikallaan. Kaikki nämä radiot pitää toimia, checkboxit pitää toimia labeleistä ja niin poispäin. Lomake on ihan sama. Mutta tosiaan sivulle tulee vähän lisää tätä ulkoasua. Ja sitten tässä on näitä harrastuksia on nyt lisätty nyt selvästi taulukkomuotoisessa paikassa. Siinä on sarakkeilla otsikot ja sitten niin alla on sitten nämä varsinaiset ruksettavat kohdat. Ja tässä on semmoinen paikka, missä saa ja oikeastaan pitääkin käyttää taulukkoa, kun se on tälleen taulukkomuotoisesti listattu. Katsotaan lähdekoodista, miten taulukko on tehty. Tässä ei ole mitään sen kummallisempaa. Ainut erikoisuus tässä nyt on ehkä, että täällä on käytetty tuota scope-ominaisuutta, joka varmistaa sen vielä, että onko tämä taulukon otsikko, eli TH-elementti, niin onko se sarakkeen vai rivin otsikko. Kun sanotaan scope yhtä kuin lainausmerkissä call, se tarkoittaa, että se on sarakkeen otsikko. Eli se on niin kuin ylhäällä oleva otsikko ja sen alapuolella on sitten tiedot, tai voihan se olla alhaallakin. Jos siinä lukisi row, niin se olisi riviotsikko. Eli tämä on ehkä hyvä opetella vaikka laittamaan tämä. Voi jossain erikoisemmassa selaimessa olla oikein oleellinenkin informaatio, joka voi vaikuttaa siihen esimerkiksi, että miten me halutaan esittää jossain kapeassa täytössä joku tämmöinen taulukko. Koska yleensä taulukot pyritään sellaisessa paikassa, mihin ne ei mahu, ne pyritään serialisoimaan, pistämään pötköksi, niin tämä tietysti kertoo heti, että pitääkö tässä laittaa sarakkeet pötköksi vai rivit aina pötköksi. Joo, eikä täällä on taulukko tehty oikein. Siinä ei ole sinänsä mitään kummallista. Mitäs muuta tässä oli? Niin, nämä sivulla olevat. Nämä tuntuu olevan yllättävän hankalia jostain syystä. Tässä tuo pois tuonne. Koska tämän sivun pitää nyt myös skaalautua tavallaan. Ja nämähän saa helposti paikalleen silloin, kun sivu on tietyn kokoinen. Mutta sitten kun ruvetaan sivua venyttää ja vanuttaa, niin ne pomppii vaikka mihin suuntaan. Ja ideahan nyt tietysti olisi, kun mallikuvassa ne seisoo suurin piirtein tämän näköisenä, että ne pysyisi sitten suurin piirtein samassa paikassa aina. Ja katsotaan, kun mä pienentelen tätä tästä nyt. Nämä pysyy edelleen aina samassa hollissa suhteessa noihin laatikoihin. Taas takaisin oikeaan kokoon. Noin. Niin tämä ei tuntunut kaikilla nyt sitten oikein onnistuva. Niin tähän on monta tapaa tehdä. Tämä voidaan tehdä ihan joku oma lohko tänne, missä nämä on täällä oikealla. Ja sitten koko tämä lomake tässä vasemmalla. Mutta siinä on se ongelma, että sitten meillä on hyvin hankala sitoa tässä pystysuunnassa nämä oikealla olevat ohjeet niin kuin oikeaan paikkaan. Riippuen sitten selaimen ikkunan koosta. Ja se ei oikeastaan ei ole hyvä ratkaisu tehdä silleen täysin omaan lohkoon näitä. Vaan nämä pitää asemoida tavallaan silleen yhdessä, että me asemoidaan tänne yksi tämmöinen fieldsetti ja sitten sen kaveriksi tällainen lohko, jossa on se ohje. Sitten tulee seuraava fieldsetti ja sen kaveriksi lohko. Ja kaikista helpointahan tämä on tehdä floateilla. Että mitään absoluuttista asemointia tai muuta ei tarvitse käyttää eikä kannata käyttää. Ja tämän ohjelohkon sisällähän ei sitten ole sen paremmin mitään ihmeellistä asemointia käytettykään. Että tämä on kuva vaan tuossa tekstin alussa ja se on sillä siisti. Tarvitsen taas vielä, että vastaako toi nyt tuota kuvaa varmasti, vai pitääkö mun korjata siihen vielä jotain. Joo, aika pitkälle. Näyttäisi olevan hyvin saman näköinen. Että se, missä eroja voi olla, niin olla joku minimaalinen marginaali jossakin. Että tässä koko sivullahan on vähän tuolla valkoista reunaa ja sitten on sininen reuna ja muuta. Että nämä kun on saanut suurin piirtein sille oikeaan suuntaan, niin se on ihan ok. Ei mitään millejä ei ruveta mittaamaan. Esimerkiksi tässä näkyy olevan tällä reunalla on tullut vähän enemmän tuota valkoista. Sen voisi vielä tästä vähän pienentää. Mutta että miten saadaan noi tonne paikalle. Vastaa se Firebukki tuolta. Katsotaan lähdekoodia. Tässä on vähän erilainen lähdekoodi kuin edellisessä. Tästä ehkä löytyy se oleellinen pala, eli sen lomakkeen sisällä on tämmöisiä vasen ja oikea, vasen ja oikea, vasen ja oikea ja vasen lohkoja. Eli vasen on aina tämä, mikä näytellään vasemmalla puolella ja oikea, mikä oikealla puolella. Katsotaan, mitä CSS tänne on määrätty. Tässä vasenlohkossa floatataan vasemmalle, määritellään joku koko, tässä 63%, ja clearataan oikealta. Tämä on oleellista nyt tässä on tämä clear right, koska nyt sitten tässä oikeassa, niin siellä on floatattu oikealle, oikeaan laitaan. Pikkasen laitettu marginaalia, koska nämä ei ollut ihan samalla tasolla. Koko on semmoinen sopiva, että mahtuvat rinnakkain. Ja sitten clear right varmistetaan, ettei vahingossa valu toisen oikealle floatatun vierelle. Eli nyt kun tämä vasen floatattiin vasemmalle, sitten oikealle, sitten tulee seuraava vasen. Tämän vasemman ominaisuus olisi se clear right, niin se varmistaa, että tämä seuraava vasen ei tule tämän oikealle pistetyn edellisen ohjeen vierelle, vaan tulee sen alapuolelle. Ja sitten nämä seuraavat vasen ja oikea, ne tulee rinnakkain. Ja sitten taas seuraava vasen ja oikea tulee nätisti rinnakkain. Hyvin yksinkertainen asemointi. Jos yritet tehdä liian vaikeasti, niin ei varmastikaan onnistunut. Keep it simple. Sillä toimii. Kysykää vaan, jos tulee joku juttu mieleen tästä, että liittyen vaikka niin omaan tehtävään tai muuta, että miten pitäisi säätää, että saisi jotenkin toisella tavalla tai muuta, että rohkeasti vaan. Ja olikohan täällä alhaalla sitten vielä tällä tämä tallennanappula, niin se on pikkasen eri lailla vielä asemoitu. Se on varmistettu ensinnäkään, että se ei tule minkään näiden floatattujen rinnalle täällä. Tämän vasemman eikä oikein, mutta kun se haluttiin kuvassa suurin piirtein tähän kohtaan, että se on tuossa niin kuin tämän lomakekenttien oikeassa alalaidassa, niin se voidaan tehdä ihan määräämällä sille sopiva vasen marginaali. Ja tuossa se on kokeilemalla haettu 55%. Se passaa ihan, se vastaa ihan tarpeeksi tätä mallikuvaa. Suurin piirtein samalla kuin malli. Mallikuva on vaan otettu paljon leveämmästä selaimesta, niin siinä on tietysti paljon leveämmältä kaikki nämä sitten venynyt, kuin mitä mulla tässä nyt on näytellyt tällä hetkellä. Ok, eli se kolmostasosta. Sitten voidaan katsoa se vitostaso. Eli tässä oli lomakkeelle tuotu entistä enemmän lisää tavaraa. Tästä ajateltiin, että tämä voisi olla tämmöinen palanen sellaisesta monivaiheesta lomakkeesta, joka voitaisiin vaikka PHP:lla tehdä. Että tällä ensimmäisellä sivulla syötetään tiettyjä tietoja ja sitten mennään seuraavalle sivulle ja se ilmoitetaan täällä vasemmassa laidassa tämmöinen eteneminen, miten mennään eri sivuista läpi ja saadaan sitten koko systeemi valmiiksi läjää. Tässä on tismalleen sama tämä varsinainen runko kuin edellisessä kolmosessa, eli tähän vaan tänne vasempaan laitaan ilmestynyt tämä uusi laatikko. Ja sitten ylälaitaan on tämmöinen murupolku plus joku tämmöinen ihmeellinen suositummat hakusanat kohta, jossa vaan halutaan katsoa, että osaatteko se käyttää akronyymi tai abbreviation elementtejä. Et jos nyt katsotaan lähdekoodia, niin sitten pitää olla taas validia ja niin poispäin. Niin, täällä on tuo ylälaidan noin sanat, ne on merkattu apriksi kaikki, koska ne oli mitenkäs nyt oli, ATK, IT, API, IRDA. Itse asiassa toi API pitäisi olla, voisi olla akronyymi. Tässä on mallissa vielä korjattava, mä korjaan tämän vielä. Tuossa luennon päätteeksi, ehkä nyt ei kannata ruveta säätämään sitä. Eli se mikä ero oli aprilla ja akronyymillä, niin apria käytetään silloin, kun tämä lyhenne on sellainen, että sitä ei voi suoraan lausua niin kuin sanana. Mutta api ainakin pystytään. IT. No sekin pystyy, mutta mä en tiedä sitä, sanotaanko sitä koskaan. Ja sitä ei ehkä silloin ei ole hyvä akronyymi. IRDA. No senkin pystyy, ja sekin voisi olla akronyymi itse asiassa. Mutta näihin APRI- ja akronyymi-elementteihin liittyen XHTML:ssä on tulossa muutoksia. Että oli vaan se, että APR poistuu kokonaan, että kaikki käsitellään akronyymeinen jatkossa. Mutta siihen menee vielä aikaa ennen kuin se tulee tapahtumaan. Oliko täällä muuta tämmöistä XHTML:ään liittyvää erikoisuutta? Ei oikeastaan. Muuten sisältö vastaa niin kuin samaa, mitä kaikki aikaisemmatkin. Katsotaan, miten toi CSS on täällä tehty. Firebook. Sivun lähdekoodi. Eli tässä on sivu jaettu kolmeen lohkoon, eli on toi yläosa, sitten on pääalue ja sitten on toi alaosa, jossa oli joku päivitystietoja ja niin poispäin. Eli katsotaan ensimmäisenä tuo yläosa vaikka. Siellä on pari kappaletta. Siellä ensimmäisessä kappaleessa on tuo murupolku ja toisessa kappaleessa on sitten nuo hakusanat. Ensinnäkin tälle koko yläosalle sille on määritelty tietyt taustaväri, sopivat marginaalit, paddingit ja niin poispäin. Ja sopiva leveys, että se mahtuu tähän tismalleen samalle alueelle kuin kaikki nämä muutkin. Se on leveys on 89% plus siellä on vähän on vasenta paddingia 1%. Sitten tuonne vasempaan laitaan tulee vähän se ja sitten taustaväri. Sitten sen sisällä tämä P. Sille ei ole ensimmäiselle P:lle, joka sisältää nämä linkit, niin sille ei ole tehty sinänsä mitään ihmeellisiä säätöjä. Muuta kuin sitten täällä tämä viimeinen leivänmuruun liittyvä tämä tavallaan aktiivinen valinta, millä sivulla ollaan, niin se on muotoiltu vähän eri lailla. Se on sanottu piste top välispan, niin suurennettu vähän tekstin koko ja lisätty painoa tuolle tekstille. Suurempi font weight. Sitten on toi oikeassa laidassa oleva hakusanalistaus, niin se on positioitu absoluuttisesti sitten suoraan sinne oikeaan laitaan. Siinä ei mitään sen kummallisempaa. Joo, se yläosasta. Sitten tulee toi pääosa, jossa tulee lomake, jonka sisällä on divejä, jossa on sitten vasen bar ja right bar. Eli tässä on tämä tavallaan sama osa, mikä oli tuossa kolmosessa, plus sitten on tullut uudeksi tämä left bar. Ja sitten tässä on vähän eri lailla tehty tämä, pikkasen eri lailla tehty kuin mitä tuossa edellisessä kolmostason mallissa oli tehty tämä, tämän ohjeen ja lomake sisällön jaottelu. Mutta tämä vasen puoli, se on ihan floatattu tänne määrätty sopiva taustaväri ja vähän marginaaleilla kikkailtu, että saat toi alue tarpeeksi korkeaksi. Tähän tarvitaan tänne margin bottom miinus 1000 em ja padding bottom 1000 em kikka, jolla saadaan toi jatkumaan toi alue niin korkeana kuin halutaan se. Määritelty sopiva leveys. Selvä. Siinä ei mitään kummallista. Samalla lailla tämä right bar on floatattu vasemmalle. Tässä olisi voinut käyttää absoluuttista asemointia, se olisi toiminut ihan hyvin. Se on myös marginaali ja leveys. Ei siinä ei mitään kummallista. Ja sitten tämän sisällä. On näitä eri lohkoja sitten. Hetkinen, miksi tekijä tässä muuten ei ole. Mitään muuta kuin clearattu. Täällä on nämä fieldsetit varsinaisesti vasta floatattu sisempänä. Float left. 50-60%. Ja sitten tämän sisällä on tämä varsinainen lomake, joka on muotoiltu samalla tavalla kuin tuolla aikaisemminkin. Ja sitten on tämä ohjelaatikko, olekaan floatattu oikealle ja vähän marginaaleja ja muut. Ja siinä ei ole sen paremmin mitään kummallista. Se mikä erikoisuus tässä ohjelaatikossa nyt edelliseen tasoon vielä on, niin täällä on tämä kuva, tämä tähti, joka oli edellisessä tasolla, oli aina siinä tekstialussa. Nyt se on laiteltu tuonne suurin piirtein tuohon laatikon keskikohtaan tuohon reunan päälle. Mikä tarkoittaa, että siinä on käytetty pikkasen ylimääräistä asemointia. Katsotaan täällä tämä kuva. Niin täällä on CSS valitsin pisteohje img, eli tämän ohjelaatikon sisällä on kuva, niin sitten se positioidaan absoluuttisesti. Siirretään vähän vasemmalle päin, -10px, eikä oikeastaan sitten muuta kuin vähän yläsuunnassa sitten sopivasti 36% saatu se tuohon. Ei nyt ihan keskelle, mutta keskipaikkeelle, kun pitää muistaa, että tämän kuvalla on joku tietty korkeus, että tämä on vähän hankalaa saada silleen ihan keskelle, kun me ei tiedetä, minkä korkuinen tämä alue on. Se on heitetty sinne summamutikassa vähän sinne päin. Mutta saatu joka tapauksessa tuohon rajan päälle. Eli tämä on tänne hyvin pieni absoluuttinen asemointi täällä. Samaa tapaa menee sitten kaikki muut kohdat tässä. Tänne alas asti. Ja loppuhan on ihan sama kuin tuossa edellisessä tasossa. Paitsi, että täällä on tää alatunniste vielä. Katsotaan se täältä. Div class bottom. Siinä ei ole sinänsä mitään kummallista asemointia tai muuta. Ops, tässä on huono malli. Tänne on kirjoittu style-elementillä osa näistä säädöistä. Tää on vielä korjaamatta. Mä korjaan tuossa luennon jälkeen. Tänne valmiiseen kuntoon. Niin täällä on vaan sopivasti vähän marginaalia ja oikein koko määrätty. Ja se tulee sitten tuonne kaikkien viimeiseksi. Ei tarvitse tehdä mitään ihmeellisiä kikkareita tämän kanssa. Olikohan tässä vitostasossa nyt jotakin muuta vielä. Mä en ole valitettavasti kerennyt just näitä vitostason tehtäviä. En ole kerennyt tarkastaa muuta kuin silleen katsomaan päällisin puolin. Että tämmöisiä sisäisiä mokia. En osaa tässä nyt sanoa vielä kaikkia. Eli sen verran paljon noita tehtäviä, ei mitenkään ehtinyt. Mutta mä kirjaan kaikki nämä virheet esimerkiksi, että minkä takia teidän pisteitä on mahdollisesti tiputettu ja muuten näkyy kaikilla korpissa. Ja mä kerään ne vielä tuonne viikkotehtävän ykkösen palautesivulle sitten tämmöiseksi listaksi, että mikä oli yleisimpiä virheitä. Niin sitä voi katsoa sitten, että osuuko omalle kohdalle jotain. Sitä voi ottaa vaikka jatkossa sitten opiksi. Että. Mutta korpista löytyy sitten kaikki henkot kommentit. Jos ei siellä ole mitään kommenttiksi laitettu, niin sitten ei tietysti ollut mitään vikaa. Ja sinun pitäisi saada täydet pisteetkin, mitä on yrittänyt saada. Mutta aina jos pisteitä on tiputettu, niin aina pitäisi olla joku kommentointi, että minkä takia. Että jotain ihan pikkujuttuja saattaa yksittäisiä mennä läpi, että ei tiputa vielä. Tämä, mutta sitten heti, jos rupeaa tulee useampia, niin rupeaa pisteet tippumaan ropinalla alaspäin. Että viitostehtävästäkin voi saada helposti vielä nollan, että jos se on tehty tarpeeksi päin honkin. Onko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä näistä viikkotehtäviä ulkoasuista tai muusta sisällöstä? Niin, oletusarvot lomakkeessa pitää olla paikallaan, jos on semmoinen niin joku radio, niin silloin pitää aina olla joku oletusarvo valittuna. Ja samaten pitää jossain selektissäkin yleensä olla joku oletusarvo, se ei ihan ehkä niin välttämätöntä, radiossa on pakko olla. Entiteettien kanssa saattoi olla ongelmia, oliko se just tässä vitosessa. Itse asiassa ei tainnut muuten olla Eiku joo, käyttäytymyksessä ei saa olla erikoismerkkejä, pienempi, suurempi tai et-merkki. Niin nämä pitää olla koodattuna tietysti. Et lt puolipiste, et gt puolipiste, et amp puolipiste. Niitä ei semmoisenaan saattaa kirjoittaa. Niin ja sitten tähän vitoseen vielä, mikä puuttuu tuosta keskeräisestä mallista. Niin piti laittaa tämmönen näkymätön hyppylinkki. Käytännössä se ei tarkoita mitään sen kummallisempaa, mutta kun että laitetaan tänne aivan sivun alkuun yhden pikselin kokoinen läpinäkyvä kuva, josta laitetaan linkki tänne varsinaiselle lomakkeelle. Siltä varalta, että jos on semmoinen selain, esimerkiksi kun tämmöinen ääniselain, joka lukee sivun sisältöä, sillä halutaan päästä nopeasti niin kuin tekemään sitä varsinaista asiaa, eli täyttämään lomaketta, niin semmoisen linkin avulla pystytään hyppäämään suoraan tänne sisältöön, eli tänne sisäinen linkki. Ja kun se on läpinäkyvä, yhden pikselin kokoinen kuva, niin sitä ei noteraa kukaan muu kuin tämmöinen ääniselain. Periaatteessa voisi ajatella, että helpompi olisi tehdä tämmöinen, olisi tehdä sellainen piilotettu, CSS:llä piilotettu linkki. Mutta valitettavasti nyt nämä ääniselaimet ei sitten lue näitä, että se on pakko laittaa tämmöisen. Tämä on tämmöinen esteettömyysasia, joka on tähän vitostasolle tavallaan vaadittu tehtäväksi. Niin kun tehdään oikein niin kuin viimeisen päälle kaikki. Mutta siinä ei sinänsä muuten ole mitään kummallista. Kuva, läpinäkyvä kuva vaan ja siitä linkki tuonne lomakkeen alkuun. No, jos ei ole mitään kysymyksiä tuosta, niin lyhyesti vielä tästä PHP-debukkauksesta. Eli tietysti useimmat olette käyttänyt Eclipseä varmaan Java-kurssilla, niin tähän liittyen nyt kannattaa katsoa tämmöinen Eclipse-ohje, jossa on tarkemmin kerrottu, että miten Eclipse säädetään siihen kuntoon, että sillä voi kirjoittaa hyvin PHP:tä. Mä en sitä nyt kerkeä tässä enää tällä luennolla tehdä, mutta osaatte kyllä itse tämän ohjeen käydä läpi täältä. Siinä on muutamia asetuksien säätöjä ja selkeä sillä pystyy ihan hyvin kirjoittamaan. PHP se antaa yleisimmät syntaksivirheet näkyviin. Eilen kokeiltiin laittaa sinne PHP-sivun alkuun muutama tämmöinen rivi, jotka pitäisi määrittää sen, että virheet näkyy. Valitettavasti siellä useasti fiistä, se ei anna meille tämmöisiä perussyntaksivirheitä, vaan jotain tämmöisiä ajonaikaisia virheitä, jotka on sitten eri juttuja. Että nämä ei oikein kunnolla nyt pelitä siellä. No, jos ei ole Eclipsea käytössä, tai ei halua sitä käyttää, tai jos jossain kohtaa vaan niin kuin se ei ole järkevää, niin syntaksivirheitä saa näkyviin sitten ihan kommentorivin avulla. Eli kun teillä on tunnukset jalavaa, halavaa, näihin HTTPS Unix-koneisiin, sieltä löytyy tämmöinen kommentorivin kuin PHP, jolla voi suoraan ajaa kommentorivin jonkun PHP-ohjelma. Eli esimerkiksi mullahan täällä nyt oli nämä mallit, mitä mä tein. Lomake.php, taulukko.php. Niin mä voin ajaa nämä suoraan tätä kommentarilla kirjoittamalla php ja sitten tämä ohjelman nimi. Ja se heittää tulostaa suoraan sen mitä sieltä tulisi web-sivullekin. Ja jos siellä on jotain virheellistä, niin myös ne virheilmoitukset tulee. Eli jos mä sotken tätä lomake.php-ohjelmaa täältä vähän, kirjoitan tuonne ihan vääränlaisen komennon, tuollaisen, jota ei ole olemassa, ja ajan tämän php-lomake.php, niin nyt tulee virheilmoitus. PHP-parse-error, syntax-error, unix-epitet jotakin, ja tulee se rivinumero, missä se on. Tämän perusteella pystyy sitten jo korjaamaan nämä virheet. Että jos jotain yksinkertaista juttua tekee, ja ei jaksa sitä Eclipsea siihen käynnistellä sen takia, niin tällä voi sellaiset pikkukirjoitusvirheet sitten sieltä etsiä. Että kannattaa toi laittaa vielä mieleen. For each, nyt se on taas oikein. tämä voi olla tietysti vaikka nopeampakin testata kuin selaimen kanssa joskus ihan suoraan tästä näitä juttuja. Tuossa on muutama juttu, mitä sillä Eggpixellä pystyy sitten tekemään, debukkaamaan ja niin poispäin, mutta kokeilkaa itse ja katsellaan tuota sitten demoissa vaikka jokaisen kanssa paremmin. Minäkin kerkeen ennen demoja kunnolla tutustua tuohon Eclipseen, kun en ole sitä itse kauheasti käyttänyt. Nyt jos on vielä jotain kysyttävää, niin kysykää, jos ei ole, niin tämän pitäisi nyt riittää tämän päivän luennosta. Ja teidän pitäisi nyt selvitä siitä tämän viikon viikkotehtävästä. Että ensi viikon maanantaina jatketaan sitten vaan uusilla PHP-jutuilla taas. Ei näitä olevan kysymyksiä, joten nyt striimi sulkeutuu tältä erää.